SBS ខ្មែរ
ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្ត្រជាតិបានធ្វើការកែតម្រូវលើគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបើតាមក្រុមប្រឹក្សានេះបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សពេញវ័យប្រមាណ 80% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយអ្នកដែលបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងច្រើនមានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺរហូតដល់ទៅជាង60មុខអាល់កុលគឺជាគ្រឿងញៀនដែលគេប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះផងដែរប៉ុន្តែការសេពគ្រឿងស្រវឹងឬជាតិគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាល់កុលច្រើនពេកក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងៗផងដែរដូចជាការស្លាប់មុនអាយុការកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងហានិភ័យក្នុងការរងរបួសហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្ត្រជាតិធ្វើការកែប្រែនៅគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកសុខភាពរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងពង្រៀងស្ដីពីគោលការណ៍ថ្មីផ្ដល់អនុសាសន៍មិនឲ្យសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាង4ស្តង់ដារគ្រឿងស្រវឹងក្នុងមួយថ្ងៃនិងមិនឲ្យលើសពី10ស្តង់ដារក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលការណ៍ណែនាំចាស់ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2009គឺមិនឲ្យបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងលើសពី14ស្តង់ដារក្នុងមួយសប្តាហ៍សាស្ត្រាចារ្យអានីខាលសូប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាសុខាភិបាលនិងវេជ្ជសាស្ត្រជាតិមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះបានរៀបចំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយប្រើប្រាស់ផុសតាងសុខភាពដែលមានស្រាប់
More evidence coming out that
មានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនបង្ហាញថាហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកមានការកើនឡើងពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយជំងឺមហារីកនោះគឺជាជំងឺមហារីកដែលកើតមានឡើងជាទូទៅដូចជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីនិងមហារីកសដន់សម្រាប់ស្ត្រីនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលយើងបានកំណត់បន្ទាប់ពីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញពីការស្រាវជ្រាវមុនហើយយើងបានបន្ថយពីចំនួនស្តង់ដារគ្រឿងស្រវឹងពី14មកត្រឹម10ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏ធំបំផុតសាស្ត្រាចារ្យខែលសូបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាមិនប្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថាត្រូវសេពគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដល់ជាដំបូន្មានអំពីសុខភាពទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យផ្នែកសុខភាពបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងដូចនេះពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេកាលពីឆ្នាំ2017មានអ្នកស្លាប់ជាង4000នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏មានអ្នកចូលមន្ទីរពេទ្យ70000នាក់ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬជាតិមានផ្ទៃពោះគឺយើងផ្ដល់យោបល់មិនឲ្យសេពគ្រឿងស្រវឹងសោះតែម្ដងសាស្ត្រាចារ្យខែសូបន្តថាគណៈដែលមានភស្តុតាងជាយូរមកហើយបញ្ជាក់ថាជាតិអាល់កុលអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកដែលកំពុងលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃបច្ចុប្បន្ននេះគេមានភស្តុតាងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នេះ
គ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃអាចចាប់ផ្ដើមមុនពេលដែលស្ត្រីដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះឯណោះ
ប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមលូតលាស់បន្ទាប់ពីទារកចាប់កំណើតតែ2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយស្ត្រីមិនដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះទេរហូតដល់ខ្លួនមានផ្ទៃពោះបាន6សប្ដាហ៍ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងចង់បានកូនសូមកុំបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងហើយប្រសិនបើចង់សេពគ្រឿងស្រវឹងយកល្អបំផុតត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កុមារនិងយុវវ័យដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំយើងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាគ្មានកម្រិតមានសុវត្ថិភាពច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងការសេពគ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំការសេពគ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលគោលការណ៍ណែនាំនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាប់ផ្ដើមសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅវ័យក្មេងពេកអាចធ្វើឲ្យយុវវ័យកាន់តែមានហានិភ័យខ្ពស់ពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងរយៈពេលវែងរួមទាំងការញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹងដែលមានទំនោរកើតឡើងពេលមានវ័យកាន់តែច្រើនសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យ Curtin លោកស្រី Tanya Chikrit សមាជិកមួយរូបនៃក្រុមការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមានការស្រាវជ្រាវល្អល្អផ្ដល់ជាដំបូងមានថាសូម្បីតែមានជាតិអាល់កុលកម្រិតទាបក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលដែរ
I know
ខ្ញុំដឹងថាឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានធ្វើការណែនាំពីគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលកូនមានវ័យក្មេងនៅពេលបរិភោគអាហារជុំគ្នាដោយជឿជាក់ថាវាជាវិធីមួយក្នុងការណែនាំដោយស្រទន់ពីគ្រឿងស្រវឹងដល់កូនៗហើយមានហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើបែបនេះដូចជាវាអាចនឹងកាត់បន្ថយនៅការខ្សែបគ្រឿងស្រវឹងហួសហេតុជាដើម ប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនដែលធ្វើបែបនេះនៅពេលពិសាបាយជុំគ្នាដូចជាប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីឬប្រទេសក្រិចប្រទេសទាំងនេះមានអត្រារបួសស្នាមរាងកាយលើសពីកម្រិតមធ្យមក្នុងចំណោមយុវវ័យជាពិសេសគឺរបួសស្នាមដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការធ្វើអត្តឃាតដូចនេះការណែនាំឲ្យពិសាគ្រឿងស្រវឹងតិចៗនៅពេលមានវ័យក្មេងមិនប្រ ក៏ថាជាកំណត់ល្អនោះទេទោះបីជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះបានបន្តថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណ 25% សេពគ្រឿងស្រវឹងលើសពី4ស្តង់ដារគ្រឿងស្រវឹងក្នុងមួយកម្មវិធីទោះបីជាតួលេខនេះមានការថយចុះក៏ដោយការថយចុះនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះក៏មានផងដែរក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុពី12ដល់15ឆ្នាំ នៅពេលគេនិយាយអំពីជេនដឺស្ត្រីនិងបុរសមានសមត្ថភាពក្នុងការរំលាយជាតិអាល់កុលខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីជាបញ្ហាចម្បងនោះគឺនៅពេលដែលការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បើតាមការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបង្ហាញថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតទាបមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅលើបុរសនិងស្ត្រីប្រហាក់ប្រហែលគ្នា គោលការណ៍ណែនាំក៏បានចេញដូចនេះដែរអនុប្រធានក្រុមការងារគ្រឿងស្រវឹងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យអេមីលីបែងកគោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗក៏មានការប៉ាន់ប្រមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយដាក់ចេញនៅកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រី គោលការណ៍ណែនាំរបស់ប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសក៏មានការណែនាំដូចគ្នាសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសនេះជាការទទួលស្គាល់ដូចគ្នាចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវលើកឡើងនោះគឺទោះបីលក្ខណៈនៃការរំលាយជាតិអាល់កុលរបស់ស្ត្រីខុសពីបុរសក៏ដោយបុរសមានទំនោរក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយាដោយហានិភ័យជាងដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងពេលរាត្រី ពង្រៀងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះបើកចំហសម្រាប់ការផ្ដល់មតិយោបល់ពីសាធារណជនរហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 បាទរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងដោយ Peggy Giacomelos និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនិងការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ